Un diario de aprendizaxe é un caderno no que podes apuntar as túas experiencias e reflexións sobre o proceso de aprendizaxe. Nel, escribirás sobre como che vai coas tarefas e actividades que realizas, o que che permitirá pensar en como aprendes e que estrategias funcionanche mellor. Este diario inclúe diferentes fases e preguntas que che guiarán a túa reflexión, axudándoche a valorar os teus progresos e a entender mellor as túas propias opinións e experiencias. É importante lembrar que, aínda que a túa profesora ou profesor pode revisar o teu diario, o seu propósito non é avaliarche, senón axudarche a coñecerte mellor como estudante. O escribir con sinceridade é analizar a túa forma de aprender. Estarás a desenvolver a túa autonomía e preparándoche para futuras aprendizaxes.